Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nanawagan ng dating Australian of the Year David Morrison para sa isang pambansang araw para sa mga biktima ng karahasan sa loob ng tahanan o yung domestic violence. Sa kanyang talumpati sa pambansang pagpupulong, itinangi ng dating Army Chief ang kahalagahan ng pambansang focus sa issue. Ito'y sa gitna ng lumalaking panawagan para sa pagbuo ng isang pambansang framework na haharap sa karahasan sa tahanan. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Nagmula sa malayong lugar mula Ireland, tinahak ni Emma Murphy ang daan patungong Canberra. Ngunit dito ang kauna-unahang pagkakataon na ibinahagi ng domestic violence survivor ang kanyang kwento. Taong 2015, nag-post ng video ang Irish na ina ng dalawang bata sa YouTube kung saan binahagi niya ang karanasan ng pang-aabuso sa kamay ng kanyang asawa.
I finally realized that, no, this is not acceptable. No man has any right to put his hand on a woman. No man at all, no matter how big, how small.
Agad naramdaman ang epekto.
It was hectic. From posting that video, within seconds, my phone wouldn't stop ringing. It was constant, but it wasn't just from Ireland. It was from all around the world. It was from kids. It was from other parents, other women going through it.
Ang video ni Emma na napanood ng higit sa 50 milyong beses sa iba't ibang bahagi ng mundo. At anya, matapos ang dalawang taon, patuloy na nararamdaman ang epekto.
They get courage from my story, from listening to that video. You know, only recently I had a girl mail me and she said, I've watched your video 6 times today because I'm looking for strength to leave my relationship. But she did.
At sinaganap na National Family Violence Summit sa Canberra, umaasa siya na maipapasa niya ang tapang sa iba. Ang taon ng kaganapan ay nagsimula noong taong 2016 at pinangasiwaan ng Tara Costigan Foundation. Ito'y sinimula ni Michael Costigan bilang alaala sa kanyang pamangkin na pinatay ng dati niyang kapartner ng 28 ng Pebrero. May 2 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Michael Costigan, pangunahing layunin ng nasabing pagpupulong ay maihatid ang impormasyon ukol sa serbisyo at maaaring pagkunan ng tulong sa iba't ibang bahagi ng bansa upang bumuo ng national framework na haharap sa karahasan sa loob ng tahanan o domestic violence.
We will put that together to serve the sector and to make and to help the sector be better at marketing and engaging and setting up funding streams, alternate, and just giving the sector support, bringing it together.
Ang layunin ay sinusuportahan ng domestic violence survivor na si Rebecca Paulson.
We really need to work together to get a unified voice and something like a national framework that we can all work towards, like what is the best practice, what can we do here? And we really need victims' voices in that plan.
Nais din ng dating Australian of the Year David Morrison ang isang pambansang focus. Inimungkahi ng dating Chief ng Army ng Australia ang pagbuo ng isang pambansang araw upang alalahanin ang mga biktima.
We need to pause, I think, at least on one day of every year, to think about the millions of Australians who have had almost no say in their lives, but whose potential, whose aspirations, whose dreams have been squandered as a result of domestic violence.
Tinatalakay sa 2 araw na pagpupulong ang pinakamahusay na pamamaraan upang harapin at mawakasan ang kaganapan ng karahasan. Sinabi ni Ms. Paulson na ito'y nagsisimula sa edukasyon, partikular sa kaalaman para sa mga kabataan.
It would be so wonderful to have family violence and awareness of family violence, what it looks like, what it feels like in every single school. Just like we have stranger danger awareness in schools, but we don't have family violence awareness in schools.